Vizitka. Dobrý den a inspirativní poslech přeje Karolína Koubová. Film umí v lidech vzbudit empatii, dokáže zprostředkovat i to, co je jinak slovy neuchopitelné. To je strašně cenný nástroj a dar. Říká náš dnešní host Marie Magdalena Kochová, režisérka dokumentu Ta druhá, který se věnuje osobnímu tématu dětí vyrůstajících vedle sourozenců se zdravotním postižením. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
Marie Magdalena Kochová se narodila před 30 lety v Praze, vystudovala nová média na univerzitě v Plzni a katedru dokumentární tvorby na FAMU. Ve svých filmech se soustředí na osobní a sociální témata. Natočila několik krátkometrážních snímků, které byly promítány na mnoha mezinárodních festivalech. Na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu měl premiéru krátký hraný film 3 megawatt hodiny a na festivalu Cervino Cinemountain v Itálii získal cenu za nejlepší krátký film. Ambicí celovečerního debutu Ta druhá, který Magdalena odpremiérovala letos v Karlových Varech, je v českém prostředí naplno otevřít diskuzi o dosud přehlížených takzvaných skleněných dětech a obecně o nedostatečné podpoře rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Já jsem si všimla, že váš film Ta druhá se dlouho držel ve Varech v popředí divácké pozornosti, pokud se nepletu, dlouho byl dokonce v té první desítce podle ankety divácké. Překvapilo vás, že vlastně to téma, které může se jevit okrajově, může oslovit vlastně v takové šíři diváky?
Určitě. A vlastně do poslední chvíle ten film se udržel v té první desítce, což pro mě bylo obrovské překvapení, protože myslím, že ten film je, nebo snažila jsem se o to, abych byl nějakým způsobem křehký, subtilní a nečekala jsem jako takovej vlastně divácký ohlas a strašně příjemně mě to překvapilo. Měla jsem opravdu radost, že to téma se nám podařilo nějakým způsobem opravdu přinést na světlo a nějak o něm mluvit a že diváky zaujalo a že se s ním dokonce identifikovali i ti, kterých se týká nepřímo nebo se jich vlastně netýká, ale identifikovali se s nějakým tématem té zodpovědnosti nebo nějaký emancipace a myslím si, že to je nejkrásnější nějak dárek, který filmař může dostat.
Ve filmu Ta druhá se právě věnujete situaci v rodině, kde je jedno dítě s postižením, s handicapem, ale skrz úhel pohledu jeho sourozence, konkrétně sestry Johany. Takže se vlastně díváte především na Johanu, jako málo kdo v té rodině, že? Ale zároveň je to tady i váš příběh, tak jak dlouho ve vás vlastně to, že sfilmujete něco, co takhle zblízka znáte, zrálo?
Přesně tak. A já když jsem vlastně přemýšlela o tom, jaký téma bych zvolila pro svůj první celovečerní film, tak jsem se rozhodla pro tohle téma zdraví sourozenců dětí s nějakým znevýhodněním, handicapem nebo postižením. Právě protože to je i moje osobní zkušenost. Ale vlastně jsem si uvědomila, že možná nejsem jediná, která tuhle zkušenost má až poměrně pozdě, ač je to vlastně srandovní, tak mi bylo třeba 23, když jsem si vlastně uvědomila, že nás pravděpodobně mnohem víc a za mých nějak let dospívání nebyly prostředky nebo způsoby, jak se s jinýma sourozencema potkávat. Oni vlastně nejsou nějak systémově dodnes a mně to přijde jako hrozná škoda, protože je to velmi unikátní životní zkušenost a myslím si, že v těch formativních letech by pro ty sourozence mohlo být extrémně důležitý mít někoho, s kým si můžou popovídat, sdílet ty svoje zkušenosti, který právě vychází nějaký sdílený jeho prožitku toho soužití.
Protože to je vlastně vaše hlavní hrdinka Johana, alias vy, ocenila nejvíc, že skrze vás poznala, že není v tomhle problému tak osamocená, v problému, který třeba nemůže sdílet se svými vrstevnicemi, vrstevníky, kteří tuhle zkušenost prostě nemají.
Přesně tak. A já zároveň, když jsem hledala protagonistku nebo protagonistu do tohoto filmu, tak jsem rozeslala průvodní dopis skrz spoustu neziskových organizací, které mi s tím pomohly a žádala jsem o to, aby se ty rodiny ozvaly mně, aby ten způsob nebo ten směr té komunikace byl od nich ke mně, protože mi to přišlo z nějakých etických důvodů důležitý i proto, abych opravdu věděla, že ty rodiny o to mají upřímný zájem prostě otevřít to téma. Ozvalo se mi třeba 30 rodin a pro mě bylo naprosto zásadní to, že když jsem potom objížděla republiku a potkávala se s těmi zájemci, kdy jsem se potkala zhruba s 10 až 15 sourozenci. Tak tenhle ten moment byl důležitý nejenom pro mě, ale i pro ně. Že valná většina z nich se nebavila někdy s někým, kdo by měl stejnou životní nebo podobnou životní zkušenost v tomhle ohledu. A jak důležitý pro nás tohleto setkávání bylo. Jak pro nás bylo zásadní, že jsme najednou mohli vlastně o té zkušenosti mluvit upřímně a otevřeně. A v tu chvíli jsem si vlastně uvědomila, že to je opravdu téma, který potřebuji dělat a kterému dokážu nějak dát tolik let energie a času. A nakonec jsem se teda vybrala Johanku.
A to mě právě zajímá, jak ten casting vlastně probíhal, protože říkáte, měla jsem tady několik, řekněme, finalistek, ale zároveň tedy musím říct, že se vám povedlo, že i Johanka je velmi fotogenická, je to prostě krásná dívka. Určitě to hraje také roli, když vybíráte protagonistu do dokumentu, ale nejen samozřejmě.
Určitě, já myslím si, že tam jde o nějakou alchymii mezi lidma, tak jak to sami známe, když se potkáváme s někým novým a někdo nám prostě sedne víc, někdo míň, anebo si s ním víc rozumíme, používáme stejný slova nebo nějakým způsobem přemýšlíme podobně, tak tyhle věci hrály určitě velkou roli, že jsme s Johankou cítili nějaké vnitřní spojení, které ačkoliv jsme se viděli poprvé a nedává vlastně smysl, aby tam nějaké spojení bylo, tak jsme ho tam cítili a byli jsme si strašně rychle hodně blízko. A to pro mě hrálo nejzásadnější roli, krom toho, že Johanka přemýšlivá, inteligentní. A krásná.
Také jste právě vybírala protagonistky do toho filmu podle toho, v jaké životní fázi se nacházejí. A Johanka maturuje, Johanka dělá přijímačky na vysokou školu. Přemýšlela se třeba o tom, jaký natáčení může zkomplikovat právě tuhle životní fázi, na kterou se připravuje už v tak dost stresujících podmínkách.
Určitě. Pro mě bylo hrozně důležitý, aby se ten film odehrával v tomto formativním roce. V tom jsem se vlastně mohla opřít o tu svoji životní zkušenost, protože si jsem vědomá a pamatuju si, jak pro mě tenhle ten rok byl strašně náročný, protože tam člověk musí dělat spoustu důležitých životních rozhodnutí, cítí tu zodpovědnost za ty rozhodnutí a ještě je to vlastně v těch rodinných podmínkách, které nejsou nějakým způsobem jednoduchý. A já jsem si toho vědomá samozřejmě byla, že to je nějakým způsobem ještě další jako zátěž pro toho člověka. A přišlo mi strašně důležité si tohleto vykomunikovat ještě mnohem dřív, než ten rok vůbec začne. Takže v momentu, kdy jsme se s Johčou začali potkávat, já jsem za ní začala jezdit do jejího města, tak pro mě bylo důležité jí opravdu popsat důsledně, jakoby, jak to probíhá, jaký je ten proces, co potřebuju, že prostě je pro mě důležitý být na například maturitním plese a vyklenout ten oblouk toho maturitního roku z těch střípků, těch důležitých událostí, které to provází. Ale myslím si, že v tomhle ohledu jsme otevření k sobě byli a všechno jsme si vlastně jakoby sdělili a zkusili jsme si, nebo já jsem zkusila popsat ten průběh celého toho procesu, toho natáčení jako důsledně, ale na druhou stranu je potom otázka, nakolik je to vůbec předatelný, nakolik člověk, který s tím zkušenost nemá, to dokáže nějakým způsobem si představit.
Ale Johanka odmaturovala se samými jedničkami a dostala se na vysokou školu, tak tohle dopadlo dobře, ale nakolik vlastně si v tak osobním filmu dokážete udržet nějaký odstup, protože přece jenom to zase musíte pevně držet v rukou režijně. A nakolik bylo třeba právě naopak přínosné, že jste mohla mít tu osobní zkušenost. Ale je to takové dvojsečné, víte, co myslím?
Určitě. Myslím si, jo. Já si myslím, že to je zásadní pro nějaké porozumění. Že skrz to, že jsem to žila nebo že to žiju a že když věci pojmenováváme, tak víme, co tím myslíme. Myslím s Johankou, že to bylo naprosto zásadní pro celou tu spolupráci.
A bylo třeba něco, co z vás překvapilo, že bylo odlišné než vaše zkušenost, že každá ta rodina, jakkoliv jsou tam tyhle podobné podmínky, tak asi žije svůj vlastní příběh.
Určitě. A je to, jak má to styčné body, které jsou si podobné, ale ten můj životní příběh je třeba úplně odlišný od toho Johančina, nebo samozřejmě, že má nějaké podobnosti, ale ta moje rodinná situace je třeba úplně jiná. A pro mě bylo důležité vyprávět její příběh, nikoli v ten můj. Já jsem k tomu vlastně snažila jsem se k tomu přistupovat jako důsledně, kdy vlastně bylo samozřejmě náročné nějak balancovat ty role mezi tím, kdy jsme s Johčou jako kamarádky a kdy se vlastně bavíme jako protagonisté dneska s režisérkou a pro mě bylo zásadní se tohleto snažit udržet co největší nějaký čistotě. A měla jsem proto i nějaký externí konzultace s supervizorkou nebo s terapeutkou tak, abych opravdu si dokázala právě jakoby ustát nějakým způsobem jakoby ten odstup a ty role se snažit, protože oni se vždycky různě přelívají a není to možné jakoby úplně oddělovat, ale snažit se vlastně nějak zvědomovat, vědět o nich a dokázat si to vykomunikovat.
Jaké byly zpětné vazby od samotné rodiny po premiéře filmu? Zajímá mě třeba i reakce Rozálky, tedy té dcery, která má ten atypický autismus.
Já si myslím, že ta rodina byla hrozně dojatá. Oni viděli film ještě před premiérou, my jsme si vlastně pouštěli už v momentu, kdy jsme měli film ve střižně, tak jsme si pouštěli jednu verzi těsně před dokončením, nebo krátce před dokončením, kdy jsme si film prvně pustili sami dvě s Johankou, protože to pro nás bylo důležitý po všech těch letech, co jsme spolu zažili, tak jsme si chtěli tenhle ten moment schovat pro sebe. A potom jsme vlastně film promítali i rodině, včetně Rozárky. A myslím si, že tam panovalo obrovský dojetí, že ten film opravdu umožnil se na sebe podívat skrz tu perspektivu té Johanky a uvidět věci, které jsou často nepředatelné a často nemožné vidět v tom veškerém schonu těch věcí a nějaký denní logistiky a běžnosti. A bylo to vlastně strašně krásný. Myslím si, že ta rodina potom měla krásný okamžik nějaký lásky, nějakého sdílení a spojení.
A daří se díky tomu filmu třeba víc to, o čem jste mluvila, že je i záměrem propojovat sourozence s touto zkušeností, propojovat ty skleněné děti?
Já doufám, že tyhle ty naše aktivity budeme teprve rozvíjet, nebo respektive, že nějakým způsobem se pokusíme to zorganizovat tak, aby to bylo možné v nějaké větší míře. Ale v tuhle tu chvíli já zažívám něco, co nějak předčilo i mý očekávání a sny, co by ten film mohl udělat. Protože nám píšou lidé, kteří nám opravdu děkují, nejenom, že vznikl ten film, který třeba ještě ani neviděli, ale vůbec to, že nějak je, že děláme výzkum o právě
problematice. Protože film je jenom začátek, ano, tak, a vy ještě navazujete výzkumem.
Zdravých sourozenců, dětí s nějakým zdravotním handicapem. A je to hrozně dojemný vidět, jak nám vlastně diváci, ale i lidé, kteří prostě jenom o filmu slyšeli, že nám děkují, že vůbec jsme se do toho tématu pustili, protože to je třeba poprvé, kdy to někdo vyslovil, kdy na tyhle ty sourozence někdo pomyslel, že jsou v těch rodinných situacích taky a že mají pocit, že nejsou sami. A je to pro mě opravdu hluboce dojemný.
Jak dlouho vlastně film ta druhá vznikal? Protože říkáte, že opravdu to byly roky. Kolik materiálu jste natočili a kolik potom z toho bylo použito?
My jsme celkově film dělali nebo děláme 5 let zhruba, kdy jsme vlastně první rok film vyvíjeli. Já jsem tehdy vlastně měla na začátku jenom to téma a musela jsem o tom přemýšlet a hledat tu strukturu, hledat ten způsob, jak ten film vyprávět, jak předat tenhle ten nějaký příběh. Tak to trvalo vlastně rok a potom jsme zhruba rok a půl natáčeli a pak jsme zase rok a půl stříhali a takhle postupně na sebe navazovaly ty fáze. Vlastně provázelo mě to velkou část mýho života. Takže to vlastně zabralo poměrně dost času.
Ano. A asi tedy mnohem více materiálu, než se potom použilo. Já právě při sledování dokumentů často musím přemýšlet nad tím, co je ta autenticita a co ne, protože přece jenom asi se chová jinak rodina, když ví, že je tam přítomná kamera a štáb. Tak jak je to? Co je autentický
Určitě.
Příběh?
Proto si nebo pro mě je důležitý vždycky tu vývojovou část, nebo ten začátek, když se ten film začíná dělat, mít opravdu na to ten čas a nějakým způsobem se s tím jakoby zžít a nechat ty protagonisty se s tím zžít. Jen to vždycky vysvětlu tak, nebo se to snažím komunikovat tak, že ta kamera je vlastně kdyby další prostě bytost v té místnosti, kdyby tam byl další člověk a když kdokoliv vstoupí do místnosti, tak se promění ta nějaká vnitřní alchymie té nálady, té atmosféry a podle mě stejně tak působí ta kamera a trvá, než si člověk na ní zvykne a věřím, že během těch měsíců a dní člověk prostě začne tu kameru vnímat jako další součást prostě těch lidí, kteří jsou v tom prostoru. Vy samozřejmě natočíte mnohem víc materiálu, než ve výsledku v tom filmu je. Ten film, konkrétně náš, má třeba 87 minut, ale natočili jsme podle mě desítky hodin materiálu. Mm-hmm. A takže tam nutně musí dojít k nějaký koncentraci toho materiálu, nějaký kondenzaci toho příběhu do té hodiny a půl, což vůbec není jednoduchá práce, proto to potom taky ve střižně trvá tak dlouho. U těch dokumentárních filmů to opravdu může být jakoby spoustu měsíců, kdy člověk hledá, jak ten příběh postavit tak, aby zachoval nějakou pravdivou podstatu toho příběhu, aby byl upřímný k tomu, čeho byl součástí a pokusil se opravdu předat to téma, ty myšlenky a vytvořit ten filmový svět tady toho reálního příběhu.
Čili to, co zahlédneme v dokumentu, ta druhá, to se skutečně všechno stalo. Například scéna v posilovně, která pro mě byla opravdu velmi překvapivá, kdy Johanka posiluje a do toho si pouští do sluchátek vlastně záchvaty své sestry s tím, že jí to tak nakopne. To všechno se stalo.
Je to nějaký copingový mechanismus, který používá a ono vychází z její zkušenosti nebo z toho, co byla její realita. My v tom filmu používáme i stylizovaný pasáže, tak aby jsme dokázali ten Johančin svět nějak předat, aby jsme nějak dokázali na chvíli být uvnitř Johančiny hlavy. A k tomu používám ty filmové prostředky, protože je vůbec krásný, že film něco takového umožňuje. Snažit se vytvořit ty světy, které každý z nás má ve své hlavě. Takže tam pracujeme s určitýma stylizovanýma pasážema, ale jsou opřený o tu realitu a o tu reálnou zkušenost Johanky, která se tímhletím způsobem nějakou chvíli svýho života vlastně pomáhala se vyrovnat s velmi náročnýma momentama.
Říká Marie Magdalena Kochová, režisérka, mluvíme o jejím celovečerním debutu, ta druhá, ale nejen o něm bude řeč, ale teď si pustíme první písničku, kterou pro nás Marie Magdalena vybrala a začínáme duem kytaristů Šimanský Nízner, Neviditelní milenci, kdybyste mohla říct třeba, nebo nemusíte, ale pár slov, proč zrovna tuhle písničku jste vybrala, nebo skladbu.
Já jí mám strašně ráda. A je to pro mě hrozně hluboká skladba, se kterou mám spojený cestování po Šumavě. Pohled z okýnka auta ven. A je to skladba, která se mě hluboce vnitřně dotýká.
Posloucháte Vizitku na Vltavě Českého rozhlasu a naším hostem je dnes Marie Magdalena Kochová, režisérka, dokumentaristka. A co je vlastně tady pro vás důležité, když se rozhodujete o látce? My jsme mluvili o vašem debutu celovečerním Ta druhá, která je vaše téma, ale nejen to asi hraje roli.
Určitě. Ten klíč je pro mě mnohem širší, jak si ty témata volím. Pro mě je podstatný, aby to nějakým způsobem odráželo aktuální dění nebo společenský témata, který rezonují se mnou, ale i s nějakým širším obecenstvem, nebo který považuji za obecně důležitý v téhletý době. A nějaká provázanost s tím, co je podstatný a co je současný, tak to jsou nějaký dvě hlavní kritéria, skrz který si ty témata volím.
No a tak se to pojďme ukázat na konkrétních snímcích, které máte za sebou. A tak třeba 3 megawatt hodiny. Tak to je krátkometrážní snímek, to je ročně to, co potřebuje člověk za spotřebu elektrické energie. To je premisa filmu. Jak vznikal, proč tohle téma?
Ten film vlastně vznikl původně ne jako film, ale jako povídka, kterou napsal scénárista Josef Kokta. A napsal ji za covidu. V momentu, kdy byl lockdown a myslím si, že z našich pamětí už se tohleto období dost vytrácí.
Ono to překrylo další krize.
Přesně. Ale pro nás to tehdy byl několik týdnů pro tý izolace, pro všechny tý izolace, ale my jsme byli na chalupě a myslím si, že ta povídka odrazila právě tu úzkost, tu izolaci a to, jakou absurditu fungování té společnosti ten covid v tu chvíli nějakým způsobem odhalil nebo obnažil. A já jsem potom tu povídku od Josefa četla a strašně hluboce se mě dotkla, protože jsem měla pocit, že se v tom odráží opravdu nějaký jako žal a strach z toho, co bude a nějaká úzkost, kterou možná primárně cítí naše generace, ale vlastně si myslím, že to ani není generační věc. Ale ta obava z té určité neudržitelnosti růstu a vývoje tam byla vetkaná v hrozně citlivý podobě toho příběhu jednotlivce, který hledá cestu ven. A mě to zaujalo natolik, že jsem se rozhodla, že bych tohleto chtěla přetavit do filmu, což vůbec nebyla jednoduchá práce. A zároveň pro nás bylo podstatný už v momentu, kdy jsme se rozhodli ten film dělat a vytvořit z něho scénář, jako důsledně vytvořit ten koncept toho hlavního protagonisty, který je naprosto fikční, ale je opřenej o existující studie a data. Což nám vlastně přišlo strašně zajímavý, vytvořit si protagonistu a jeho koncept přístupu ke světu, ale opřít ho opravdu o ty reální, jako reální základ toho světa.
Mm. No ale to mě právě zajímá, jak hledáte cestu od námětu ke scénáři, od scénáři k filmu, protože co jsem mohla od vás vidět, tak je pro mě pozoruhodné, jaké prostředky vlastně subtilní a přitom velmi hluboké dokážete pro své filmové vyjádření najít. Jaká to je cesta hledání těch prostředků, jak předat tu myšlenku?
Pro mě je vždycky zásadní, aby ten koncept nebo aby to formální zpracování toho filmu nějakým způsobem lícovalo nebo souviselo s tím tématem. Že nemám pocit, že by ty moje filmy měly nějakou jako jednotnost v tom, že by si byly nějak podobný. Já jsem chvíli z toho byla vlastně i nervózní, jestli teda, že jsem nenašla ten svůj jako autorský jako tvář to v těch filmů, který bych, jako dělám nebo budu dělat. A pak jsem si vlastně uvědomila, že možná tohleto jako unikátní hledání pro každý to téma a každý ten film je vlastně i to, co mě jako baví a tak proti tomu jít jako nechci. Že to je právě ta nějaká hodnota a nějaká jako zábava, která v tom pro mě jako je, že vůči každému tématu hledám ty konkrétní výrazové prostředky, které pomůžou podpořit to téma, ten příběh a tu myšlenku toho filmu. A v tom vidím vlastně obrovský dobrodružství, obrovský výzvy, ale taky ohromnou zábavu.
Takže vlastně začínáte vlastně od začátku vždycky?
Jo. Většinou jo. A jsou to nějaké střípky nápadů, které se mi skládají v hlavě a průběžně se na sebe začínají nabalovat a začínají se spojovat nebo se nějak přiřazovat k jednotlivým projektům a tématům. A pak čekám, až mi přijde klíč, až nějak napadne a přijde mi do hlavy způsob, jak to propojit.
Jak takhle chodí klíč pro Marii Magdalenu, kde se objeví, kdy se zjeví? Ve spánku nebo někde, kdekoliv je to prostě skutečně
kdekoliv,
taková inspirace?
Jakkoliv a myslím si, že to je něco, co se hlavně nedá vynutit, nebo v mém případě určitě jako ne, že já potřebuji nějaký svůj prostor a často to přichází úplně jako z ničeho nic a dost překvapivě. Když vystupujete z tramvaje najednou, máte pocit, že jste něco jakoby přišla a vzbudí to ohromné nadšení. Já jsem nenašla nějaký pattern, jak se to děje, ale nějak se to děje a chodím tomu naproti tím, že o těch filmech přemýšlím vlastně neustále, protože je to prostě velmi důležitá součást mýho života a o tom světě okolo pravděpodobně přemýšlím skrz ten film. Takže se prostě cestou stane, že mě potom napadají různý klíče, ale samozřejmě to není jenom o mně, protože ten film je kolektivní dílo a myslím si, že v tomhletom v tvorbě filmovýho, jako filmu a používáním filmového média je extrémně důležitý právě ta kolaborace s ostatníma lidma okolo, ať už v té vývojové fázi, nebo v těch přípravách. A to, co ti lidi dokážou přinést těm filmům, jejich nápady, jejich invence, je stejně tak důležitý jako to, aby se to nějak u mě potkalo a já to pospojovala, ale
Ale když jsem se koukala do titulků, tak ale často býváte i spoluautorkou scénáře, jste i za kamerou, jste i režie.
To je většinou nějaká znouzecnost. No, ale ne, já považuji svý spolupracovníky za opravdu extrémně důležitou součást tvorby každého toho jednotlivého filmu.
Mm-hmm. No a co technologie, protože vy jste zrovna ve třech megawatt hodinách jste se vrátili k analogu. Tak proč tenhle návrat, nebo jaký je to návrat, když používáte toto médium?
Pro mě u 3 megawatt hodin to bylo zásadní, to natočit na filmový médium, protože ho vnímám jako něco, co je trvalý.
Jako kdybychom se v rozhlase vrátili k páskům.
Jo. Ale zároveň je to, ta materie filmová je pulzující, je živá, je nějak dýchá. To filmový zrno má jakýsi organický pohyb uvnitř sebe a to mi vůči příběhu toho filmu přišlo strašně důležitý, aby ty obrazy byly natočeny právě na ten pulzující, živoucí filmový materiál. Takže vlastně v momentu, kdy jsme četli tu povídku, nebo když jsem četla tu povídku a začali jsme ji přetavovat do toho scénáře, tak vlastně jsem měla velkou tužbu právě pracovat s tím filmovým médiem tak, abych jakoby skrze něj dokázala ještě v té formální rovině toho filmu vyjádřit to, co se děje v tom příběhu. My jsme vlastně potom s tím pracovali vyloženě koncepčně, takže jsme ten voice-over toho hlavního protagonisty, to, co on vypráví, přetavili nebo vlastně přegenerovali do elektrických výbojů, který jsme natočili a potom je implementovali do toho analogového materiálu, aby jsme ho poškodili, aby jsme tím digitálním postupně destruovali ten analogový film v průběhu toho filmu a toho příběhu, aby jsme vlastně demonstrovali to, co se děje tomu protagonistovi na té příběhové úrovni i do té vlastně formální, konceptuální úrovni vůbec toho filmu jako takovýho.
No a korunuje to samozřejmě výkon úžasného Jaroslava Pížla.
To je neuvěřitelný člověk hrdina. A herec.
Hmm. Tak pojďme k dalšímu krátkému snímku vašemu schránky. Jan Minařík, tanečník, choreograf, solista souboru Piny Bausch, nedávno tedy zemřel, nebo před 2 lety tuším. Jak k vám tohle téma přišlo, kdy vy vlastně naprosto jednoduše a přitom tak hluboce zobrazíte konečnost lidského života, sil, stáří versus mládí, protože tam se opravdu na pár minutách odehrává v podstatě jeho poslední tanec ve výtahu pečovatelského domu. Je to tak?
To je vlastně film, který vznikl ještě na škole jako cvičení na FAMU, kdy mě vlastně kameraman Ludvík Otevřel oslovil na spolupráci taneční etídy. A kde vlastně probíhá spolupráce s choreografií HAMU. A pro mě bylo zase důležitý tam přinést nějaký téma, který vnímám jako pro sebe důležitý, ale i celospolečensky podstatný. Byly to právě zase ty covidové roky. Takže jsme se rozhodli ten film vlastně dát do toho domova důchodců a nějakým způsobem zobrazit tuhletu izolaci a to téma tak, jak jste ho krásně pojmenovala. Ale ten film vlastně pracuje na takový pro mě hrozně zajímavý hranici mezi fikcí, dokumentem a tanečním žánrem, tanečního filmu. Protože Jan Minařík v jeho posledních dnech a měsících byl stále aktivním umělcem. On pracoval ve Wuppertalu a nebyl na tom tak, že byl vlastně v pečovatelském domě. Takže vlastně to byla nějaká naše jakoby fikce vytvoření tady toho prostoru a toho výtahu, ve kterém se odehrává velká část toho filmu. Ale zároveň jsem chtěla ten film uchopit tak, jako poctu Jeníčkovi, který vlastně bohužel zesnul týden před premiérou toho filmu. Takže to pro nás bylo a dodnes asi pro mě je hodně silný. Ale ta spolupráce nás strašně bavila a strašně naplňovala a Jan ten film viděl a měl z něj ohromnou radost. Takže já mám zase radost, že se k němu stihl dostat a že jsme si takhle spolu naposledy zatančili.
Výtah se proměnil, což bylo také fascinující, protože vlastně máte atributy, je tam to zrcadlo, je tam ta tyč. Baletní sál, čistě praktická věc, jak v tak těsném prostoru se dá natočit film se štábem, s kamerou.
My jsme si ten výtah museli postavit. Takže jsme měli vlastně odendavací jednotlivý stěny toho výtahu, tak aby jsme ho mohli i zmenšovat, pracovat s jeho velikostma a dostat se tam z různých úhlů, které jsme potřebovali. A k tomu se váže krásná historka, kdy jsme, protože to vzniklo jako studentský film, a to vůbec neměli prostředky, nějaký takovýhle výtah si nechat vyrobit. A s naší scénografkou Eliškou Ouředničkovou jsme hodně řešili, jak tuhle výzvu vyřešíme. A přišlo to vlastně úplně krásně, čisté, jasné, že se prostě jednoho dne po několika měsících řešeních, jak tohle situaci vyřešíme, se Elišce prostě ozval její známý a měl pro ní výtah. Je to pro mě krásná demonstrace toho, že někdy věci můžou být jednodušší než... Ne, byla to nějaká krásná synergie nějakých věcí, kdy z jednoho natáčení nějaký výtek zbyl a Eliška takhle vzala příležitost to za pačesy.
Tak to je dobře, protože vznikl krásný snímek schránky. A ještě v krátkometrážním snímku jiném bude si svět pamatovat tvoje jméno. Zase sledujete otisk lidské tváře ve světě, na sociálních sítích, na selfiečkách, na náhrobních deskách. Tak co tohle bylo za téma? Jak přišlo?
To už je hodně dávno. To na mě vytahujete hodně starý věci.
Jsem se na vás připravila.
To vlastně vzniklo jako můj prváčkej film na FAMU úplně, takže to už takových kolik? 7 let bude. A je to taková esej. Je to esej o tom, jaký vztah máme k tomu našemu sebeobrazu. Jak ta doba skrz digitální technologie nás vede k tomu, že si vlastně jakoby... máme tendenci toho sebezáznamu, sebestylizace a vytváření si toho obrazu sebe sama, tý nějaký prezentovaný osobnosti nás. A mně přišlo zajímavý vlastně snímat velmi observačním způsobem lidi a jejich vztah k tomuhle tomu sebezaznamenávání, k tomu, jaký máme vlastně vztah k té naší prezentaci a skládat to vlastně do takového spíš eseistického tvaru, ten film, který bude hovořit o téhletý naší zálibě, závislosti nebo potřebě upravovat sebe sama tak, aby jsme v našich očích vyhovovali očím těch druhých a nějak obnažit tuhletu absurditu a nějakou komickou stránku téhle věci.
Říká Marie Magdalena Kochová, režisérka, dokumentaristka, která přijala pozvání do dnešní vizitky a my hrajeme další píseň, skladbu, kterou pro vás vybrala, to je Fortet Parallel od anglického muzikanta elektronické hudby. Na Vltavě posloucháte vizitku. Pokud máte nějaký dotaz k našemu hostovi, k Marii Magdaleně Kochové, můžete psát na vizitka@rozhlas.cz. Marie Magdalena Kochová, režisérka, dokumentaristka, ale nejen dokumentaristka, protože jak jsme mluvili o vašich snímcích, tak se věnujete i té hrané tvorbě. Tak jak to kombinujete? Co vás kdy, v jaké fázi oslovuje? K čemu víc stíhnete?
Asi nedokážu říct, jestli tíhnu k jednomu nebo druhému, protože mám pocit, že vlastně dělat obojí je strašně krásný a zároveň se to navzájem může hrozně podporovat a doplňovat. Protože pro mě je důležitý mít kontakt s tou realitou a potkávat se s reálnýma lidma, slyšet reální příběhy a vidět reální lidi. Ale zároveň někdy, když vám ta realita nenabízí prostor pro to vyprávět nějaký konkrétní příběhy nebo mluvit o nějakých tématech způsobem, jakým si přejete nebo jakým toužíte jako tvořit, tak potom přichází ta hraná tvorba, která má opravdu to kouzlo vytváření těch světů a opravdu jako té tvorby něčeho, co neexistuje, což má zase naprosto jinou rovinu té krásy. Mně naopak přijde strašně zajímavý ty věci kombinovat, půjčovat si z těch přístupů, to, co potřebuju k tomu konkrétnímu filmu, tak jak jsem o tom vlastně předtím hovořila, na základě toho, abych co nejvíc podpořila to téma nebo to sdělení. A s těma formama si hrát, protože vlastně věřím, že opravdu ten film jako jedno médium, uvnitř kterého můžete ty věci propojovat a kombinovat a nacházet třeba úplně nový způsoby toho, jak skrz to ty věci dělat. A to mi přijde strašně zajímavý. Vlastně jakoby jít napříč a různě si s tím hrát.
Jak jako představitelka vlastně mladé generace filmařů vnímáte vůbec ten svět filmu? Jak těžké je dostat váš snímek nebo snímek, který není vyloženě třeba komerční a zábavný? Vy sama jste říkala, že tvorba podle vás by neměla být jenom zábava, ale chcete dělat to, co má i ten přesah, o kterém jste několikrát mluvila. Jak těžké je ho dostat k divákům?
No, nás teďka teprve distribuce, kinodistribuce s celovečerním filmem Ta druhá čeká, takže uvidíme, jak se to podaří. Ale myslím
si, že
to...
vytvořit, jaké jsou ty podmínky?
Je to nesmírně náročný. Myslím si, že obecně k té tvorbě je to strašně náročný v tom ustát veškerý ty tlaky, nějakým způsobem dostat zodpovědnosti, ten film vůbec vytvořit, tak je tak trochu zázrak a vlastně gratuluju každému filmaři, kterýmu se povedlo udělat ten film, protože to vůbec není jednoduchý. Často člověk bojuje s nějakým nedostatkem prostředků, s různýma komplikacema výrobníma a myslím, že to chce opravdu velký odhodlání ujít takovýhle kus cesty skrz tolik let a ten film vytvořit. A myslím si, že bychom si měli víc gratulovat ke každému filmu.
Gratuluji vám k té druhé a nejen k ní. Ale řekněte mi, prosím, četla jsem, že pro vás je vlastně teď velkou výzvou, jak sladit právě osobní život, pracovní život. Tak jak vnímáte třeba i postavení ženy filmařky? O tom se hodně vedle diskuse a vedou diskuze. Co je tedy nejtěžší? Jak žijete?
Pro mě extrémně náročný nějaký work-life balance udržet. I proto, že člověk často nemá ve své vlastní moci, jak se ty projekty vyvíjí, nebo nejenom. Jo? Že vlastně to závislí na tolika proměnlivých faktorech, že se prostě může stát, že se vám v jednu chvíli prostě nabalí více projektů najednou a velmi často to je nutné třeba kvůli té finanční stránce. A člověk se podle mě velmi jednoduše, nebo v mém případě to rozhodně tak platí, dostane opravdu do velmi náročné situace, kdy neexistuje nic jiného než ta práce. A je to jako smrtelný v něčem. A strašně náročný. A myslím si, že, nebo pro mě je velmi komplikovaný, a je to velký téma pro mě, jak si najít i čas na sebe a moc to nezvládám. A myslím si, že to je ještě... hodně v souvislosti s tím, že to není klasická práce vlastně, ta tvorba. Protože to člověka strašně baví a nějak hrozně naplňuje a považuje to za naprosto zásadní, protože tím tématem žije, protože se snaží vidět to, co to přesahuje a protože třeba v mém případě cítím velkou zodpovědnost za to dotáhnout. Tak v tu chvíli se přistihne, že i o víkendu na výletě vlastně vymýšlí další film, protože ho baví ty věci vymýšlet. A tím, že to není ta klasická jako práce, že by člověk něco vykonal a vpět měl prostě hotovo a mohl to mentálně nějak zavřít, nechat nějaký místnosti, ale nosí si to v té hlavě sebou pořád, tak ty hranice mezi prací, tvorbou a vlastním nějakým jenom žitím jsou pro mě hodně rozostřený a je to strašně problematický. Je to třeba něco, na čem bych v příštích letech hodně ráda pracovala, abych si ty věci nějak víc usadila a vytvořila si i prostor pro jenom existenci a i načerpání v určitý tvorbě, jenom z toho bytí.
Také mě zaujalo, když jste říkala, že třeba 3 megawatt hodiny je pro vás vlastně i takový politický statement. Jak vnímáte tedy angažovanost tvorby vaší? Nakolik by měla být třeba aktivistická a nakolik to naopak třeba i vzhledem k nějaké historické zkušenosti naší může mít pachuť potom určitého ideologického zadání? Jak to balancujete?
Pro mě je důležitý, aby tam byly ty angažované přesahy. A může to mít pro někoho tyhle ty chutě, protože mít názor prostě může znamenat, že to bude mít nějaký, chápete, chutě nějakého
pro někoho nějaký vidění chutě, toho, pro někoho chutě.
Přesně, vidění toho světa nějakou jako svou perspektivou a je to tak jako normální a pochopitelný. Zároveň mě to přijde upřímný skrze ty filmy říkat ty věci tak, jak je vidím. A pro mě je to důležitý, abych věděla, že ty filmy dělám nebo že skrze ty filmy říkám to, co si opravdu myslím a co nějak jako prožívám. Zároveň ale nejsem v tom pravým slova smyslu, myslím si, aktivistka. A myslím si, že je spíš důležitý pro mě dělat to, co mám pocit, že mi nějak jakým způsobem jde, nebo skrze prostředky, který dokážu ovládat a skrze který cítím nějaký hlubší smysl ty věci dělat. Kdybych byla aktivistka, tak bych měla jít do politiky, kam rozhodně nevířím. A tak se snažím ty věci uchopovat skrz způsoby, kterýma nějak vládnu, nebo skrz nástroje, který se snažím umět ovládat.
Když jsme skrze vaše snímky, o kterých jsme mluvili, tak trochu nastínili právě to, co vás zajímá, jak pracujete, tak na čem pracujete aktuálně? Co bude další film Marie Magdaleny Kochové?
V tuhletu chvíli se ještě soustředím na tu distribuční část toho filmu, ta druhá, ale zároveň dokončujeme s Evou Rage, producentkou filmu Věž, krátký film Věž, což je krátký hraný film o rolích, které v životě musíme přijmout, které si volíme a které naopak opouštíme. A o tom, jak je náročný ty role právě balancovat. Čímž se volně dostávám vlastně znova k tomu, k těm rolím pracovním a udržení si nějaký rovnováhy v tom životě, a o čemž pojednává i tenhle ten film, ač o rolích v rodině.
Jak jsme říkali, tak toto bude hraný film, ale ta druhá je tedy celovečerní debut, dokument. Vy jste mluvila o tom vašem přístupu, že každý snímek si vyžaduje speciální, ale vy jste vystudovala dokumentární režii na FAMU. Tak jaký přístup dokumentaristický vás oslovuje, je vám bližší, nevím, Karel Vachek, nebo Helena Třeštíková, nebo nevím, kdo dál?
Možná se to nějakým způsobem kopíruje i ten můj přístup k těm jednotlivým filmům, že mám spíš oblíbený filmy a ty díla než ty autory, ačkoliv si všech jmenovaných vlastně hrozně vážím. A z jejich filmů a z jejich tvorby mám ráda určitý přístupy a nějaký jako nápady. Že pro mě je hrozně těžký vlastně říct, že bych šla nějakou jednou konkrétní školou, protože mi přijde vlastně mnohem zajímavější sledovat ty jednotlivý díla a třeba vývoje těch autorů, ale dokážu to spíš, nebo vnímám to spíš v těch vlastně jednotlivých konkrétních aktech toho sdělení skrz ty jednotlivý filmy. Můj přístup bych teda nazvala, že to je spíš přístup k filmu jako takovýmu, jako k tomu médiu, kterýmu já se třeba snažím být opravdu otevřená, protože ještě předtím, než jsem vystudovala tu dokumentaristiku, jsem studovala nový média a jsem vlastně obecně fascinovaná pohyblivým obrazem a nějak možnostma toho, co ten pohyblivý obraz dohromady se zvukem, hudbou a vůbec tou další složkou může vytvořit. A stejně, jak jsem o tom mluvila vlastně v těch mých konkrétních jednotlivých filmech, tak se vlastně nedokážu jakoby ani zařadit, ani nějak být fascinovaná jenom jednou tendencí, jednou jako školou nebo jedním trendem, ale spíš mě vlastně zajímá hledat ty jednotlivosti a ty kouzla kombinací těch různých nástrojů v těch filmech.
No a jak jste se vlastně k filmu dostala, takže vás tedy pohyblivé obrázky spolu s hudbou fascinovaly vždycky, nebo jaká byla ta vaše iniciace filmem?
Já jsem vyrostla v 90. letech, kde valná většina českých rodin vlastnila kameru.
Ano.
A naši rodičové...
Na home video, domácí video.
Přesně tak, točili všechno. U nás doma to nebylo jinak. A můj tatínek byl velmi vášnivý amatérský kameraman.
Takže ale ne z každé takové rodiny, tedy zešla taková režisérka, jak se je Marie Magdalena Kochová.
Nějak to bylo součástí toho našeho života jako od jak živa. A pamatuju si vlastně jediný moment, kdy v 6. a 7. třídě na gymnáziu jsme měli udělat referát na vybraný téma a mě už nějak tehdy... jsem nějak hrozně nechtěla psát referát. Nějak jsem z toho byla opravdu nějaká neměla jsem na to tu chuť. A tak jsem překecala, protože jsem měla dělat ve skupině, překecala jsem ostatní spolužáky, jestli nebude lepší, když prostě si půjčíme tu tátovu kameru a nenatočíme jako reportáž. Takže jsme místo referátu na češtinu odevzali jako video referát o židovském městě na Praze 1. A je to naprosto příšerná věc, samozřejmě.
První váš počin.
Je to opravdu poprvní, naprosto strašný počin, kde je všechno. Tam jsou prostě prolínačky skrz hvězdu a srdíčka a odtahování různých záclonek. No je to kouzelný. Ale myslím si, že pro mě to byl hodně důležitý moment, že najednou jsem viděla ty možnosti té tvorby skrz tu audiovizi a opravdu hluboce jsem se do toho zamilovala. A vlastně už na střední škole jsem věděla, že chci dělat film. Pro mě to je opravdu strašně důležitá součást toho života, která mě provází jeho valnou většinu.
No a jak jste tedy potom působila na dalších školách, tedy právě na nových médiích v Plzni a pak na FAMU? Co vás tam oslovilo nejvíce, cí pedagogové nad vámi drželi ochranou ruku?
Těch je. Ještě na střední škole jsem měla úžasného pedagoga Matouše Outratu, střihače, který mě naučil strašně moc toho, co asi dodnes používám a jak nad filmem přemýšlím. Potom to byl určitě Vladimír Merta, vedoucí ateliéru v Plzni, nových médií. Potom prvácká dílna u Víta Klusáka pro mě taky byla hodně transformační, bych řekla. To je strašně moc lidí. Martin Mareček, Tereza Rajchová, Helena Třeštíková, Karel Vachek rozhodně. Celá naše katedra si myslím, že ve mně zanechala hodně hlubokou stopu a spoustu dalších pedagogů, který bych strašně ráda vyjmenovala, by jsme tady strašně dlouho.
Na to už bohužel nemáme čas, to bych navíjela opravdu pár minut, ale když vlastně mluvíme o tom, co vás zajímá ohledně tvorby, říkáte, podstatné, současné, jak tedy vlastně vnímáte dnešní dobu? Filozofka Alice Koubová ji nazývá dobou zmnožených krizí. Často se tu mluví o těch nějakých kulturních válkách, příkopech mezi mladou generací, ke které rozhodně patříte, generací mileniálů, a ještě generací snowflakes a těch takzvaných boomerů. Sledujete to nějak? Je to třeba pro vás téma?
Určitě. Já si myslím, že to je už téma úplně pro každýho, ať už to takhle pojmenovaný má nebo ne. Ale mám pocit, že žijeme v době jakoby velký akcelerace věcí, pocitů, frustrací. Je vlastně dost zajímavý to sledovat, ať s hrůzou, ať s fascinací. A tohle to je pro mě velký téma. Ty příkopy, které se nějakým způsobem zvětšují, a ta neschopnost komunikovat tak, abychom si dokázali porozumět. Ta zabarikádovanost v jednotlivých názorových polích, ta neochota vyjít nějak vstříc a poslouchat toho druhého bez toho, aniž by člověk cítil nějaký hodně, hodně velký emoce, ale tak je to tím, že ty krize se nás hodně dotýkají. No. A že ta frustrace je podle mě obrovská na všech frontách a nějaká bezmoc a nějaká frustrace z toho plynoucí. V mých očích je to nesnesitelný už.
Tak vám ale budu držet palce ve vaší tvorbě, protože se vracím k té větě, kterou jsem citovala v úvodu, že film umí v lidech vzbudit empatii. Bezesporu to dělá Marie Magdalena Kochová ve své tvorbě. Já vám děkuju, že jste byla hostem dnešní vizitky.
Já vám strašně moc děkuju za krásný vedení.
A ještě tady máme poslední písničku, kterou pro nás Marie Magdalena Kochová vybrala. Go Go Penguin, Ascent, manchesterské trio.